Dopolední radiožurnál vám naleje čistého vína. Budeme to dělat až do 11. hodiny, protože mým hostem je prezident Svazu vinařů Tibor Nitraj. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem si přečetla o letošní úrodě dvě věci, které se mi zdály trošku protichůdné. Totiž, že to současné letní počasí s množstvím srážek zatím vinařům přeje. Ale taky jsem si přečetla, že vinaře zasáhly jarní mrazy. Já teď nevím, jestli bude vína málo, dost, nebo jak to tak. Ono se to může ještě několikrát zvrhnout, ale...
Tak my ze Svazu vinařů říkáme, že tento rok bude... Zatím se jeví jako takový tradiční průměrný rok, až na ty jarní mrazy, protože u těch jarních mrazů došlo k tomu, že se nevratně poškodili začínající pupeny a z takového toho běžného průměrného výnosu, který se dá odhadovat v tom období, tak jsme odhadli, že zhruba 30% úrody nebude. Teď se ukáže ještě až na konci toho vegetačního cyklu a při samotném vinobraní, kolik nakonec toho hrozna bude. My ještě zatím nejsme nijak si jistí.
Co se může ještě do té doby všechno stát?
No, strašně moc věcí. Může dojít dlouhotrvající deště, které způsobí pak praskání bobulí a velkou invazi hniloby nebo plísní. Pak jsou ty hrozny napádány hmyzem, protože se rozpakají a jsou přístupné pro hmyz. Může se stát ještě spoustu jiných věcí, protože třeba v době sběru, kdy už bude hrozno vyzrálé dostatečně, tak přijdou zase deště a nebude se moc dostat do vinohradu. Teď podle mě tak každý vinař se k tomu svému bohu modlí, aby se nic zvláštního nestalo a ti, co nemají boha, tak nějaké takové ty všemocnosti nebo všemocné energii, aby se hlavně nic nestalo.
Ale to si nedělá telegraci, to je prostě, to je fakt.
To si myslím, že je naprostý fakt, protože já teď mám asi 7 aplikací na meteorologické předpovědi a dělám si takový průměr a děsím se toho, vidím ty dlouhotrvající předpovědi, tak zatím se to jeví jako, že by takový normální rok konečně. Všimně si, loni byly v této době extrémní tepla, byly 40, takže letos to bylo fajn. Letos vždycky doje teplo, pak zase doje tradičně nějaké deště, chvilku se to uklidní, teď bude trochu chladněji, to je docela dobré pro to dozrávání, no ale hlavně, aby pak v tom září nedošly ty dlouhotrvající deště, jak třeba v roce 2014.
Přejeme vinařům dobrý rok, protože ho tím zároveň přejeme i sobě. Tibor Nitra je dnes hostem radiožurnálu a na víno se ho můžete ptát na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, o víně mluvíme s Tiborem Nitrajem, který je prezidentem Svazu vinařů. V osobě dnešního hosta se vlastně snoubí svět právnický a svět vinařský, protože je spoluzakladatelem jednoho vinařství. Jak se to stane? Máte rodinnou tradici vinařskou, anebo jste si prostě po vystudování práv řekl, že právníkem nebudete?
Ne, tak ta cesta byla složitější. Já jsem vyrůstal v Bratislavě, ale většinu části rodiny máme u Komárna a to už je z té podunajské části, podunajské nížiny a tam se réva pěstuje od jak živa. Takže samozřejmě pro nás bylo normální, že nám vždycky ta rodina přinesla, aby jsme si přivezli to domácí víno. Tehdy nám obrovsky chutnalo už, já jako malý kluk jsem dostával střík vinný, takže jsem tu chuť už měl nějakým způsobem nachutnanou. No a pak v dospělosti, už to jsem žil v Čechách a na Moravě, tak jsem se k vínu postupně propracoval přes ty porevoluční euforie z vísek a z koňaku a tak dále, tak jsme se dostali zase zpátky k tomu poctivému našemu vínu. No a začal jsem se vzdělávat ve víně a byl to takový únik z toho každodenního stresu, který v té právničině jsem měl, takže to víno bylo takové pohlazení. Až se z toho stal určitý koníček, udělal jsem si různé zkoušky degustátorské a someliérské a začal jsem to poznávat. Takový paradox byl, že když jsme se učili třeba o vadách vína, tak samozřejmě jsem si vyvolal ty chuťové vzpomínky, tak všechny ty vady to víno od toho strýca měly. Takže to bylo jako vtipné, ale nám tehdy připadalo, že je výborné. No tak, no a pak v určitém věku, asi 43 let, jsem měl takový pocit vyhoření a že vlastně nic za mnou nezůstává, že ta rutina práce, něco začít dělat, udělat, vyhrát a zase další případ a různé akvizice a podobně, nic nezůstávalo a začal jsem zabývat myšlenkou na svůj vinohrad a nějaké svoje víno. No a zmínil jsem se kolegovi nebo kamarádovi, tehdy klientovi, který zase dělal ve finanční sféře a dali jsme to dohromady a založili jsme to vinařství Somberg s tím, že ho uděláme tak, jak bychom si mysleli, že by mělo být i z těch našich zkušeností ze zahraničí a nebyli jsme až tak vázáni tím, že by jsme na to museli každý den vydělat tu korunu a udělali jsme to spíš jako takové umělecké dílo, jak architektonicky, tak i výkonově, tak i co se týče toho vína.
Takže teď se budíte s těmi aplikacemi a díváte se, jaké bude počasí den.
Přesně tak, naštěstí tu polohu, kterou jsem objevil, která tam historicky byla využívána na révu, ale v době komunismu prostě z nějakého důvodu tam ty vinohrady nebyly. Aby jsme si to našli v archivu, že tam odjakživa byli už od 13. 14. století, tak jsme to tam posadili a musím říct za zaklepat, tady se to nemá u mikrofonu, že se nám vyhýbají i ty mrazy, i ty takové největší invaze, třeba těch hnilo, protože tam neustále pofukuje větřík a třeba spory plísní jsou odfukovány a máme výhled na Mušovská jezera, na Pálavu, úplně nádherný, takže říkáme, že od nás je nejhezčí výhled na Pálavu, tak doufám, že to tak je.
Tady bude určitě spousta takových adeptů, kteří by vyprávěli o krásných výhledech ze svých vinic, ale víte, co mě zajímá, když já se rozhodnu, že si založím vinici, vinohrad a pustím se do toho, tak to asi už nebude tak jednoduché, protože jsem pochopila, že kdybych si chtěla třeba zavést novou výsadbu, úplně novou, tak budu muset žádat Evropskou unii, je to tak?
Tak. Nová výsadba byla možná i v době před začátkem letošního roku z takzvaných rezerv. My jsme měli určitou kvotu při vstupu do Evropské unie, kolik vinohradů můžeme na našem území mít. A tato rezerva nebyla tak využívána, protože vedle toho paralelně ještě bylo takzvané právo opětovné výsadby, které spočívalo v tom, že někde se vyklučil starý vinohrad a místo něho se mohl posadit nový, to znamená hektar za hektar třeba. Mm-hmm. Takže těchto možností a těch práv opětovné výsadby bylo dostatečné množství na to, aby se čerpala ještě navíc ta rezerva, navíc to právo opětovné výsadby, respektive realizace vytvoření toho obnoveného vinohradu, jsou podporovány z dotací, které jsou v rámci společného organizace trhu Evropské unii udělovány. Ale v letošním roce vznikla jiná varianta, taky evropská, celoevropská, že stát může rozhodnout, že do dalšího období povolí vytvoření úplně nových vinohradů, ne hektar za hektar, ale další hektar. A to do plochy 1% z předchozího roku živých vinohradů. To znamená pro letošek, když to zjednoduším, bylo 178 hektarů možných a díky bohu a díky tomu celkové situace kolem moravského a českého vína se vyčerpali všech těch 178 hektarů, což znamená,
že máme nové vinice v podstatě.
Budou nové vinice, ale nejenom, ale mě jako prezidenta Svazu vinařů velmi těší to, že jinými slovy dojde minimálně 178 milionů korun investičních do oboru a plus k tomu ještě dalších zhruba 300 milionů, které přijdou do těch obnovovaných vinohradů. Takže je obrovský zájem o naši produkci, o domácí surovinu a tím pádem samozřejmě i o domácí víno. A to je podle mě velký úspěch.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair.
Tibor Nitra je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, že 178 hektarů nových vinic přibylo v České republice. Kdybych se rozhodla, že se do toho pustím, na kolik hektarů si v rámci nějakého menšího vinařství mohu troufnout? A jak dlouho to bude trvat, než mohu začít skutečně sklízet první víno?
Tak první úvaha by měla být o tom, jestli chcete na tom tím vinařstvím podnikat, chcete na tom vydělávat, chcete se tím živit, nebo to chcete mít pro svoji nějakou potěchu, eventuálně pro pár kamarádů prodávat víno, pokud budete samozřejmě řádně přihlášení a registrování. Pokud tuto úvahu si nějak v sobě vyřešíte, tak musíte vědět, že z toho určitě nebudete extrémní boháč ani milionář, protože na začátek hlavně budete muset mít určitou sumu peněz. Pokud budete vysazovat úplně nový vinohrad, tak dnes se nám podařilo pro toto období na státu doslova vydindat a vyrazit určitou podporu na pořízení takových těch opěrných konstrukcí, to znamená ty sloupky, drátěnky a tak dál, ale jinak je to u nových, úplně nových vinohradů, to znamená nové hektary, zcela za své. A když si spočtete, že první slušná úroda přijde tak po 4 letech a do té doby musíte to vysadit, pořídit ty sazenice, hnojit, ošetřovat a tak dál, tak vás to bude stát do té úrody 1 milion za hektar.
Já bych začala tak z 10 hektary pro začátek.
10 milionů si připravíte, budete docela spokojená, protože samozřejmě si musíte koupit traktor, musíte si koupit jiná zařízení, musíte koupit postříkovací zařízení. Není to vůbec levná záležitost. No a zároveň, tak jak jsem na začátku uvedl, musíte čekat, že přijde rok, kdy nebudete mít vůbec nic třeba, protože dneska máme vinaře, který třeba na Znojemsku ze 60 hektarů 45 mají nula. A musí stále ten vinohrad ošetřovat a tak dále. Čiže není to podnikání v tom smyslu, že chci do zítřka zbohatnout. Pokud to děláte slušnou cestou, chcete dělat vlastní víno z vlastních hroznů, je to velmi složité. A to jsme se nedostali k tomu, že musíte mít nějaké vzdělání, hlavně jak se to víno dělá. Jedna věc je vinohrad, druhá věc je pak sklepní hospodaření a sklepní práce. Takže pokud nejlepší bylo, kdybyste měla jenom ty peníze a najala si ty odborníky, to vám můžu doporučit. Tak jsme to udělali.
Děkuji za radu. Kolik stojí třeba hektar vinařství v cizině, když přejedu z Moravy do Rakouska, do Německa a tak dále? Je to srovnatelné s tím, co tady máme?
Ne, ani vůbec. Tam se v podstatě...
Dá se to vůbec koupit?
No, velice sporadicky, a když tak se prodávají celé podniky, v podstatě buď to generace nějakým způsobem se ukončí, že není nástupce, ale dochází samozřejmě k výměnám majetkovým, zejména třeba ve Francii, v Bordeaux, kde přichází silní investoři z Číny, z Anglie, z arabských států, tak stejně i v ostatních státech, ale taková ta tradiční rodina vinařství, tak ty se v podstatě nemění, tam jsou generačné výměny jenom tak, že i dcera třeba nastupuje, nemusí to být syn, ale nikdo nikomu by nedovolil prodávat jen tak, jakože potřebuje peníze, třeba hektar vinohradu. To u nás zpočátku po revoluci to bylo jednodušší, protože víno nebylo středobodem nějakého zájmu a teď postupně se dostáváme k tomu, že dochází už k přeprodejům hektaru třeba na Pálavě, které už dosahují obrovské ceny, jakože to je třeba i desetinásobek té pořizovací, myslím, ty investiční ceny, protože už to má třeba takovou polohu, která je ověřena, že z toho se dostávají výborná vína a pak už to stojí i miliony nad rámec té investice.
Já jsem pochopila, že vinařství u nás se prodávají také proto, že vlastně nemají nástupce. A vy jako prezident Svazu vinařů jste zase řekl, že byste rád, aby určitou generační výměnou nenastal zlom, aby vlastně ta tradice nějakým způsobem pokračovala. Co proto můžete jako prezident Svazu vinařů udělat?
Snažíme se prosazovat programy, které by stimulovaly začínající vinaře. Chceme ukázat mladým i třeba z rodin těch tradičních vinařů, že se oplatí zůstat v tom obore, že sice to není na rychle zbohatnutí, ale je to na velice slušnou obživu a je to navíc ještě určitá čest a stavovská hrdost dělat dobrá vína, dělat vína a přinášet radost lidem, buď to jak těmi víny, tak samozřejmě celou tu atmosféru, tím folklorem, tou kulturou, která se na to navazuje, gastronomii, která s tím souvisí, je spousta už dnes vinařství, která jsou spojená s hotelem, s restaurací a nabízí komplexní zážitek, jak pro turistu, tak pro třeba návštěvníka, který přijde jenom za tím vínem. Takže někde v rozmezí 10 hektarů plus nějaké to gastronomické zařízení. Ale chce to jednak se vzdělávat, dobré školství, jak střední školství, tak vysoké školství. A tam se snažíme hodně, hodně spolupracovat. V podstatě denně jsme ve styku a snažíme se i zatáhnout do našeho života ty lidi, kteří učí pak ty mladé, aby tam zůstávali.
Jak dlouho mi bude trvat, než mě jako nováčka vezmou vinaři mezi sebe? Než mě začnou respektovat, vy jste to zažil. Když nejsem z tradiční vinařské rodiny.
Začíná. Samozřejmě jsem to zažil, nebylo to vůbec jednoduché, protože první ty vztahy k nám byly takové odměřené, že přišli jsme, máme peníze a teď jsme něco udělali, a komu, kdo ví, komu to chceme prodat a kdo ví, jak to děláme a kdo ví, odkud to víno je a tak dál. Ale myslím si, že postupem času a je toho důkazem i to, že mě zvolili vinaři za prezidenta, že ocenili to, co jsme udělali a vidí, že to, co jsme udělali, tak, jak by to mělo být, přesně podle předpisů daňových, technologických a tak dále, že to naše víno se dostalo na určitou úroveň, která je neodiskutovatelná, tak si myslím, že prostě ta poctivá práce se ukázala a nikdo už nás nevidí žádné individua podezřelá, která dojdou od někud na něco chcou.
Posloucháte dopolední radiožurnál Vinař, prezident Svazu vinařů Tibor Nitraj je dnes hostem a ptáte se ho na všechno možné. Jiří píše, při návštěvě vinařů v Pavlově jsem se dozvěděl, že pokud bude nabízet víno Pálava stáčené přímo ze sudu, jedná se o podvod, vína prý není takové množství, aby se na trh v téhle formě dostalo, tak co je na tom pravdy?
Tak tím se dostáváme k určitému neuralgickému bodu celého našeho života, v podstatě velkému problému, takovému vředu, který chceme vyříznout, a to je takzvaný černý trh s vínem. Poté, co jsem nastoupil do funkce, tak jsem se začal zabývat takzvaným bojem proti spotřební daně, kterou tehdy na víno chtěli uvalit tehdejší ministr financí. No a při zpracování analýzy dopadu, tak jsme zjistili, nebo možná já v tom svém romantickém naivismu vinařském, že ta situace je jiná, než se jeví navenek. A zjistili jsme, že tady existuje obrovský rozšířený trh, černý trh s vínem. A to jak s vínem, které se sem na černo ze zahraničí dostane a na černo se pak prodává, to znamená bez papíru. No a pak s vínem, které ještě navíc k tomu to ještě je pančované. A jedná se z pravidla taky o to víno, které je deklarováno jako ze zahraničí. No a začali jsme analyzovat, co to vlastně znamená, jaké jsou ty projevy a jak bychom se tomu mohli bránit. No a jedním z těch nositelů toho negativního byla právě odruda Pálava, která je velmi oblíbená. Je to taková naše věc, náš národní poklad.
Je tam nějaká podobnost s nějakou jinou odrůdou, že se dá zaměnit třeba?
Ano, on je to kříženec, takže podobné jiné křížence můžou chutnat podobně na venek laikovi, takže možná podobně chutná odruda, která se jmenuje Čersek i Fizereš, je to maďarská odruda, nebo ještě jedna taková srbská podobná odruda. No a tím, jak se to sem dostávalo a tvářilo se to nějak, no tak mnoho těch filutů začalo prodávat sudovou pálavu za cenu, která absolutně neodpovídá výrobním nákladům na ní, ani tady, ani třeba na Slovensku, kde trochu pálavy je. Ale tam tu pálavu mají taky jako šperka, dávají samozřejmě do lahví přívlastkových úrovních, ale rozhodně u nich to nedává jako masovou do sudu. A tady se prodávali tisíce a 100 000 litrů pálavy. Toto už se podařilo eliminovat, už té pálavy tolik není, i když teď jsme zaznamenali zase jedného člověka, který přivezl údajně víno ze Slovenska, má na to papíry a vínos, který tam je deklarován, ukazuje, že by musel ten vinohrad mít asi 18 tun z hektaru. Jenom uvádím, že u nás je průměrný vínos 5 až 6 tun a tam by mělo být jakože 18 tun, aby to bylo. Takže teď ještě máme takové přeshraniční vztahy s ministerstvem polnohospodářstva na Slovensku a snažíme se to i tam eliminovat, protože to je taková věc, která nám velmi, velmi škodí všem.
Když už někdo půjde si pro to sudové víno, co by tak od toho člověka, který mu to prodává, mohl chtít?
Já bych vědět. Hlavně každého prosil, aby se zeptal, kde to víno vzniklo. Že většinou bývá napsané víno přímo od výrobce, víno z Moravy a tak dále. Jenomže možná, že na Moravě bylo chvíli skladováno, ale velká část těch vín, které se prodávají jako čepovaná vína, tak pochází odinut. A možná někdo, nějaká firma, která má sídlo na Moravě, je pak nabízí. Takže první, co je potřeba se ptát, ze zákona je povinnost uvádět původ toho vína, původ toho hrozna, ze kterého to vzniklo, a pak se svobodně rozhodnout, jestli je z Moldavska a chci z moldavské víno, tak ať si ho klidně koupím. Jestli je z Maďarska a chci maďarské víno, tak ať si ho klidně koupím. Ale jestli toužím koupit moravské víno, tak nemůže mi někdo tvrdit, že je z Moravy, ale přitom to není moravské víno. A to je taková ta nenápadná, jemná, ale velmi škodlivá manipulace.
A když se bavíme o falšování vína, protože o tom jsem četla několikrát, tak to je věc, kterou si vůbec neumím představit. To už není o tom, že zaměňuji odrůdy, ale že dělám vyloženě fyzicky něco s tím produktem,
ano,
jako takovým.
Ano, bohužel. Bohužel to je věc, která opět nemá období téměř nikde kolem, snad kromě východu, ale i tam už to je těžší. Za poslední 3 roky inspekce zemědělská potravinářská odhalila skoro 300 případů, kdy vzorky, které zkoumala, vykazovaly známky manipulace s tím nápojem, s tím vínem takzvaným, že tam někdo přidal vodu, nebo že tam přidal glycerol, nebo že tam přidal syntetické barvivo nebo alkohol neznámého původu. Je jasný cíl, pokud mám cisternu, tam má 20 000 litrů a upravím ji tak, aby vypadala jako víno v objemu 40 000 litrů, tím, že tam přidám vodu a ty ostatné látky, které mají úkol ošálit toho zákazníka, aby si myslel, že to je víno, že to chutné jako víno, ale víno to není, ale zároveň to prodávám za cenu jako víno, no tak samozřejmě mám neoprávněný zisk a ještě navíc to prodávám na černo a ještě, nedej Bůh, to vydávám za naše víno. Tak to je úplně největší, jak to říct slušně, prostě nedobrá věc.
Prezident svazu vinařů Tibor Nitra je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky na něj přidáme za okamžik. Za malou chvíli se v rozhovoru s Tiborem Nitrajem vrátíme k vínu, teď má ale přednost Zelená vlna. Nabízíme vám aktuální dopravní zprávy.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Pozor dejte na hradecké dálnici D11 na 17. kilometru ve směru z Prahy, tam hoří auto. S opatrností byste místem zatím měli ale projet. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Tibora Nitraje, prezidenta Svazu vinařů, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Lukáš Suchý píše, na návštěvě mi kamarád nalil skleničku a já četl na etiketě upozornění pro alergiky, že nápoj obsahuje mléko a vejce. Jak je to možné? Etiketa říkala, že se jedná o víno z Velkých Pavlovic koupeno prý v obchodním domě.
Já myslím, že tam nebylo napsané, že obsahuje mléko a vejce, ale může obsahovat zbytky těchto substancí, a to znamená, protože se některé bílky i některé látky, které obsahují bílkoviny podobně těm mléčným, používají na čiření vína v stádiu školení vína. A je to v pořádku, nikoho to v podstatě netrápilo až do doby, než jsme začali uvádět všude všechny alergeny, takže se tam objevuje samozřejmě oxid siřičitý, pokud je používán, a objevují se i tyto věci, pokud ten vinař použije tu metodu na čiření. Pro chuť a tak dále, to nemá žádný význam, protože to zase způsobuje, že se ta bílkovina srazí a odfiltruje. Ale můžou tam být stopové prvky, takže se tam musí uvádět, a pokud se použije ta technologie, tak se musí uvádět. Pro někoho to může být nepříjemné, ale v podstatě dobře, máme ty informace. Nevím, kolik z nás si na jídelním lístku přečte, co je číslo 22, 12 a 13 z alergenů, které jsou uvedené v seznamu uloženém někde u výčepu nebo u vrchního.
Já vím, že podle novely zákona, té poslední, by se měly určité změny týkat i etiket těch jednotlivých vinařství. Jenom jsem se nestihla včera podívat, jestli už se něco takového stalo. Takže čistě teoreticky, když si teď vezmu dobré víno z nějaké moravské oblasti, co by na té etiketě všechno mělo být?
Tak jsou povinné údaje, které uvádí předpis opět Evropské unie, které musí být na etiketě nebo na obalu, ani ne tak na etiketě, ale na obalu uvedeny. Musí tam být uvedena oblast, musí tam být uvedena původ, to znamená stát, musí tam být uvedený obsah alkoholu, musí tam být uvedena objem toho obalu samozřejmě. Pokud jsou tam použity tady ty látky, které můžou být alergenní, jako oxid siřičitý, ten se tam uvádí vždycky. Pak jsou tam údaje, které jsou nepovinné, ale můžou se uvádět, a to jsou třeba přívlastek toho vína, jsou to údaje, které ukazují třeba na to, že to víno bylo použito, pro výrobu toho vína bylo použito třeba barikových sudů, že barikové a další údaje. Nesmí se uvádět údaje, které by říkali, že to víno je zdravé, že je zdraví prospěšné,
Bio víno
to se může uvádět. Ano, bio víno existuje a je to docela dost velký trend v poslední době, tak jako i všude jinde, tak vyrábí se docela dost velký objem bio vína. Problém je, že pro výrobu toho biovina je potřeba taky biosurovina, a vypěstovat hrozny tak, aby byly dokonale zdravé v tom režimu bio, je hodně složité, zejména v těch obdobích, kdy je třeba větší výskyt nemocí, protože tam se nesmí použít žádné chemikálie a můžou se použít jenom přísně vymezené prostředky, které jsou bio systému zarazené a jsou environmentálně takzvaně friendly, přátelské, a je to i velmi přísně zkoumáno. Ale když to biovino se vyrobí, tak zpravidla je ve velké péči toho vinaře a může být určitě velmi dobré, tak jako jiné, některé se nepovedou kvalitativně, ale určitě jsou jakoby čisté.
Tibora Nitraje se ptáte v dopoledním radiožurnálu, za malou chvíli přidáme vaše další otázky.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Karel Severák z Hradce Králové píše, dobrý den, pane Nitraji, chci se zeptat na způsoby síření sudu. Zda se už nepoužívá nějaká méně zdraví škodlivá technologie, například chlordioxid. Tak jak to je se sířením? Není to jediný dotaz, je jich tady hodně.
Tak je nutno uvést, že oxid siřičitý je zatím jediná reálně efektivně účinná látka proti těm škodlivým vlivům hnilo, plísně a podobně. V podstatě se používá jako dezinfekce. Používá se od jak živa. V starověkém Římě se používaly jiné věci, kdy se třeba do amfory, která se zakopala do země, dával anýzový olej a tak dále, aby se to víno uchovalo, aby neoxidovalo, aby se nekazilo, aby nedocházelo k sekundárnímu kvašení a podobně. Čiže jedna věc je, že ze sírou se pracuje, nebo s oxidem siřičitým, taky říkáme tak slangově síra, se s ní pracuje v celém procesu. Základ je, že pokud je hrozno, které se používá pro výrobu vína, zdravé, tak nemusí se používat žádné nějaké nadměrné množství toho oxidu pro to, aby se udržela zdraví toho vína v celém procesu kvašení.
A když mluvíme o nadměrném množství, kolik třeba oxidu siřičitého obsahuje litrová lahev vína?
Litrová lahev vína obsahuje zhruba, je norma. To znamená, každá lahev obsahuje něco jiného, ale nesmí překročit tu normu. Ta vína, která jsou nejkvalitnější, nejčistší a tak dál, se pohybují někde kolem 40 mg síry na litr a to je taková věc, kterou v zásadě nikdo nikdy nijak nepozná ani v takzvaným hlavibolem, který někdo odkazuje na síru, ale ve skutečnosti se spíš jedná o to množství alkoholu, které se třeba ve 2 litrech vína vyskytuje, když ho člověk vypije. Ta norma je samozřejmě dost přísná, ale musíme si zase uvědomit. Domácí víno, které zejména to sudové domácí víno, které je určené pro rychlou konzumaci, není potřeba tak moc sířit jako víno, které se přiváží někde 10 000 kilometrů v tancích na lodi za různých povětrnostních podmínek a klimatických, takže se přiváží, musí se zastabilizovat ta síra, která už je pak ve víně, slouží k té stabilizaci vína, aby nedocházelo k jemu rozkvašení a tak dál, tak tam je potřeba taky větší objem, takže nám se dostáváme třeba do 140 mg a to už jsme potom někde jinde. Ale pořád říkám, je potřeba se o toto zajímat, ptát se i těch vinařů, jaký objem je, ale není potřeba se bát, naše víno, všechno víno, které jde na trh v lahvích, je přísně kontrolováno, je zatřiďováno a musí splňovat všechny normy, které jsou dány.
Mám tady ještě otázku na termín školení vína, ale máme na to asi minutu, dokážeme to?
Dokážeme to. Školení vína, to je už ta nejvyšší úroveň, ta vysoká škola a promoce pro víno. Je to v podstatě fáze, kdy víno dokvasí a ještě není v lahvi. To znamená, teď přichází na řadu toho vinaře, protože školení prochází třeba tím, že se nechává ležet na kvasnicích, takzvané surlí, nebo se nechává ležet dubových sudech nebo akátových sudech, což my teď velmi podporujeme, vracíme se k tým tradicím, protože ten sud nerezové tanky nenahradili. V sudu dochází mikrooxidaci a dochází úplnému jinému vyzrávání vína a dostává jinou kvalitu. Pak může ležet třeba v barikových sudech, tam zase dostává, extrahují se do něho aromatické a chuťové látky z toho dubu, z toho bariku, které dávají určitý zase charakter vína, ale toto je ta nejvyšší třída, kterou musí vinař zvládnout. Musí víno odkalit, musí víno odčířit, aby bylo krystalicky čisté a musí ho pak třeba nějakým způsobem naladit tím sudovým zráním, aby bylo skvělé, aby ho každý měl rád.
Snad to není hřích dostat před 11. hodinou chuť na víno. Tibor Nitraj, prezident Svazu vinařů, byl dnes hostem Radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuji, ještě bych chtěl pozdravit manželku a kamarády, kteří v Dvoře na Dlužnici dneska za mě jezdí na kole.
Děkuji.